Atzo makina erramintaren azokan, artea sortzen zuen robot baten inguruan aritu ginen, arte digitala da, ukitzen ezena, baina berdin-berdin saltzen dena, ez Marijo?
Ba bai, inoiz aipatu ditugu ezta bai pasan ere NFT delakoak, eta zuk zeuk ordainduko zenuke horrelako baten gatik?
Ba, egia esan, nik gaur-gaurkoz ez ez esango nizuke, baina naiz bat ere ona iragarpenak egiten, bueno, ez da dirua egiten ere.
Ni ere ez, baina hor badago ez da, ez dakigula zer ari garen erosten, ez bai. Hori ere badago. Ez?
Bai, oraindik gertatzen zaigula ez, ikutu behar dela doio, bai, pixkat, ikugarria, ukigarria izat behar duela, behar bezala baloratzeko, baina noski hau, askotan ez jakintasunetik egiten dugu. Zaloa Kanpillo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, agian hori da artelan hauek eragiten duten dudetako bat. Ea artelan horiek bueno, pieza bakar gisa har daitezkeen.
Bueno, eta argazki digital bat egiten dugunean, hori ez da baseo zerror ikusten duguna, edo ba, diseinu grafikoa ba, norbaitek egiten duenean zerbait, ba, hortze dago ez da, orduen. Ja. Erosiko zenuketen, ba, bai, ez da, klaro, bai.
Bueno, beti eman martzaio buelta, ba, buelta eta orduan ikusten ditugu gauzak argiago.
Bai, pizkatzo bat. Baina, bueno, kontestu pizkatzo bat jartzeko, dadatu batzuk mahai gainean jartzeko hau NFT mundu hau nola dabilen soratuta edo ez, baina, bueno, artea ere hor dago, ez da, batutan ikusten ditugu artelanak, ba, milioika da, milioika dolarra gaitik, eta ez dara eskuak burura erote, bueno, batutan bai, baina beste batutan normal moden ikusten dugu, ez da, Warhol bat edo alako bat ikusten dugunean, edo Dali bat edo Picasso bat, baina, bueno, ba, datu batzu jartzeagatik, ba, 2008 bateko martxoan, adibidez, BPL izenez ezagutzen den artista digital bat, ba, diseinu grafikoak eta egiten dituenak, bueno, bere benetako izena Mike Winkelmann du, norbaiteke googleatu nahi badu, ba, bere lanetako bat, diseinu grafiko bat, egunero saltzen hasi zen, eta kopia ezberdinetan, eta lehen egunetan, ba, 69 milioi dolar irabazi zituen. Christie's enkantze etxe famatu horren eskutik. Eta orduan esaten da, ba, biziri dagoen artista baten hirugarren garestiena dela, ez da? Badugu Jeff Koons bebai, Bilbon pupi egin zuena baita, eta honek ere ba, artelanak egiten ditu eskuekin, eta bebai hasi da NFT munduan saltzen. Beraz, ba, bueno, ba, duela urte gutxi arte, ba, mundu digitalean, ba, kopia bat, bestetik bereiz ezin izaten zen, ez da, argazki bat hartzen dugu, edo norbaitek diseinu grafiko bat egiten dugu, eta guk bajatzen dugu gure ordenagailura, eta nordaki hori nolabait aldatu den edo ez, ezta? Ba, guk gordatuta daukagu, eta gure fondo pantailan jartzen dugu, eta listo, ezta? Baina, klaro, zer ezberdintzen du NFT-ak. NFT-ak emoten duena da balioa, ba, ziurtagiri bat izengoa zan moduan, ezta? Azkenean, blockchainari esker egiten duena da, ba, esan, zuk argazki hori, zuk artxibo digital hori, PNG, JPG, edo danadalako hori daukasuna zure ordenagailuan, zurea dela, eta artista dela egin duena. Eta informazio guzti hori hor geratuten da gordeta, eta guk erosi egiten dugu, eta gorde egiten da blockchainean informazio guztia. Bai gurea dela eta bai nork sortu duen eta noiz erosi dugun baita ere.
Aipatu dituzu blockchaina eta aipatu dituzu baita ere NFT lanak benetakoak edo bakarrak direla ziurtatzen duten agiriak. Ez dakit nola funtzionatzen du horrek edo.
Vale, ba, NFT hori, NFT deitzen da, ba, non fungible token, ez da, esaten da, inglesez, da, bueno, euskera esan gendu token edo aktibo edo, zeo zer hor dagoen, ez da, zeo zer balioa daukana, ez zuntzikorra, ezin da aldatu, ez da aldakorra. Norbaitek GIF bat egiten badu, GIFak ba, erabiltzen ditugu WhatsAppean, ez da? Ba, GIF bat egiten badu norbaitek bere eskuekin, ze ba, diseinatzaile digitala da, ba, egiten duena da, bloketxo batetan sartu eta esan hau nirea da, egun honetan sortu nuen, ordenagailu honetatik sortu nuen eta saldu nuen. Eta hori blockchainean egiten, blockchainean sartzen dugu. Eta blockchaina ba, zer da, ezta? Ba, entzun dugu, noizbait, blockchain duten dugu, kriptomonedak, bitcoin...
Horixe galdetu behar nizun zaloa, ze blockchain eipatzen ari gara, entzule asko ariko dira, bale, entzun dut behin baino gehiagotan, baina argituko didazue berriro zer da blockchain bat, nola bai. Funtzionatzen du?
Nik, bueno, nire erara azalduko dutzu, zen ikustot nahiko argia izaten dela, blockchaina azateko da kriptomonedak eta, bueno, kriptomonedak eta erabilera bat egiten dana blockchainari. Blockchain zer da? Kate bat blokeak azlotuta. Eta zergatik da segurua, ez da, esaten dana, ai, ezin da purtu, ezin da puskatu. Bueno, azkenean imaginatu demagun datu base bat daukagula gure ordenagailuan. Uh-huh. Eta gure ordenagailuko datu base hori, ba, milioika eta milioika etxe ezberdinak ere badauzkatela bere etxeetan, datu base bardina. Orduan, norbaitek lapur bat badatorren eta nire datu basera nahi badu sartu aldatzeko, ni enteratu naiz aldatu dela, baina ez ni. Beste milioika pertsonare konturaturi da aldatu dela. Horregaitik da, begi asko, milioika begi egongo balira, begira datu base batetara. Norbaitek aldatu nahi badu, danak enteratzen dira. Eta beraz, estatistikoki, ba oso arraza da, norbait enteratzea. Bai. Eta bestalde batetik, izan dugu, kate bloke bat dela. Zer nahi du esan? Bloke bakoitzak dauka zenbakitzo bat esateko, zein da hurrengo blokea? Eta zein da nire atzeko blokea, ez da? Aurrekoa eta atzekoa ezagutzen dugu. Eta danok goaz, bloketzo puzle bat izengoa esan moduen, ez da? Ben, puzlearen piezak bakarrik forma bakarra daukate kasu honetan, bai? Eta aurrekoa eta atzekoak forma berdina daukat, orduan klak engantzatzen dira. Eta berdina pasetan da aurrekoarekin, ez da? Forma, bueno, berdina ez justo bat bestaren kontrakoa. Ondo ikusteko, ez nola izango zen, ba, puzlaren pieza, ez da, zuzuloa, nik punta, eta sartzen dugu, eta klak, eta enkajatzen dugu, ez da, orduan, zer gertatzen da, norbaitek bloke hori aldatzen badu, forma ere aldatu egiten da, nola bait, orduan ja ez du engantzatzen, ez aurrekoakin, ez atzekoakin, eta horrek ere alertak eroaten ditu, ez da. Eta horregaitik esaten da, blockchaina oso segurua dela, azken batean, horrekin geratu, pilo bat zerbidoretan, zerbitzaritan, pilo bat ordenagailutan informazio berbera, eta jende asko horreri begira. Orduan, ezin da aldatu aldatzeagatik. Zeo zer aldatzeko, pertsona guztiak egon bidera akorduan. Bueno, honek egiten diguna da, ba, nik erregistro bat ezaten badut, argazki bat atatzen dut, ezaten dut. Argazki hori, atadut Getxon, gaur, eta geolokalizatuta dago, eta nire makinatik, eta guzti hori gordeta geratzen da. Eta nik saltzen ditut, eta ezaten ditut nirea dela. Ba, blockchainak egiten duena da, zuri ziurtatu, nik jarri dodan informazioa blockchainean, ez dala aldatu. Inork ez dizu largazki aldatu. Bai, hori da ezberdintasuna.
Eta hori agarkituta, Zaloa, NFT-tara bultatuta, zertarako balio du, edo sortzailei nola laguntzen die horrek?
Ba, nire ustez, azken batean sortzaileei, bai, diseinatzaileak edo zein motatakoak, bai, moda diseinatzailean, bai, diseinatzaile grafikoa, bai, argazkilariak, bai, musikariak, nik uste dut beste mundu bat ireki dela, ezta? Azken batean, ba, bueno, esan dugun moduan lehen, ezta, ba, 10 eurotik 10 milioi eurora kuadro fisiko bat erosten dugunean, ba, bueno, ba, entzun ditugu, ezta? Ohituta gaude olakoak entzuten. Eta NFT-en mundua zergatik ez da bardina izango, ezta? Ba, azkenean, norbaitek arte lan bat egin du, digitala, kasu honetan, baina ganera ziurtatuta dago pertsona horrena dela, orduan, balioa ziurtatuta dago, norabait. Da, bueno, eromena bat dirudi, ez da? GIF bat erostegatik edo diseinu bat edo argazki bat erostegatik, ba, 1000 eurotan saltzea, baina, bueno, horretan adibidea ba, nahiko artista, eta adibidez, niri bururaz etortzen zait, artista grafikoetan oso grafikoa delako Murakami. Badakizu horrek loreak egiten dituen japoniarrak,
bai.
Guggenheimen ere egon da bere lanak, ez da? Eta kasu horretan adibidez, Murakamik egin duena da, ba, lore ezberdinak margostu digitalki, kolore batekoak eta forma batekoak. Eta loreak aurkitu dezakeguz, 60.000 eurotik aurrera. Beraz, ez da fizikoki, paper batean inprimatuta daukagun zeozer, digitalki daukagu, baina gurea da. Beraz, bere balorea daukaz, berak sortu du, berak egin du, berak diseinatu du, eta hortan datza balorea. Eta bestalde adibidez, beste adibide bat izango zen, musika, ez da? Nola entzuten dugu musika gaur egun? Ba, CD batetik, edo streaming bitartez gehien bat, ez da? Ba, Apple Music, Spotify, tanadalakoak, horre entzuten dugu musika. Orduen, hori zer da? Berez, digitala da musika, ez da? Eta erosten dugun bezala CD bat, edo bajatzen dugun bezala MP3 bat, edo danadalakoa, bebai musikaren munduan hasi dira ere saltzen abestiak. Eta abesti hori zurea da, eta ez inorena, eta digitalki saltzen da. Beraz, ez da bakarrik kontsumitu, zurea izatea eta horre registroa geratzea ere, ba horretan ari dira. Beraz, nik uste dut hor, ba, bide luze bat ari dala.
Zaloa. Eta artelanez eta besti dezarago, ikusi dugu Nike etxeak ere zapatilla digitalak sortu dituela, ez? Zertarako balio? Balio dute, non jartzen ditugu.
Bai, digitalki eta imprimatuta danik hanketan ez dute zituzten, Nike batzuk, baina hor beste mundu bat irekitzen zaigu. Eta hemen aplikazioa bai lehen hitz egin duguna eta bai Nike-en kasuan ere, ezta? Erropan eta modaren munduan, enpresak NFT-ak ari dira metaversoan aplikatzeko.
Ez, mesedez, metabertsoa agertu zaigu.
Berriro ere. Bai, horrek ere, ia ber nola funtzionatzen duen, ia ikasten dugun behingoz.
Bai, oso erraza da. Ganera, bueno, bai, gure belaunaldikoak apurtzu bat gora, apurtzu bat bera, seguru, eta pasatxikiak ere jarritzen dute jolasten, sim, lo sim jokoa entzungo zen.
Bai, noski, bai.
Bueno, hau, pardina da. Zer egiten genduen simetara jolasten gendunean? Lanera joan, etzea erosi, dekoratu, bai, ez da, eta hormak margoztuko dute, ez dakizelan, eta zoruan jarriko, ez dakizer. Ba, orain imaginatu, eta ordaindu behar zenuen, ez da, dirua esan benetakoa, zelanera joaten zinen, baina orain imaginatu, ordenagailuz barik, ba, betaurreko batzu jartzen garela, eta mundu horretan murgiltzen garela bertan egongo bagina moduan. Orden, gure abatarra guk mugitzen gara, eta gure abatarra gurekin mugitzen da. Eta zelan jantziko gara, zer jantziko gara? Ba, nahi zapatillak, adibidez, erosi ditugunak.
Zaloa, zuk uste duzu aukera bideragarria dela, metabertsoa?
Bai, metabertsoa lan asko ekartzen du diseinatzaile grafiko eta artista orokorrei. Azken batean mundu paralelo bat izango da, lan egingo dugu, benetako dirua irabaziko dugu, eta horrentzako, bori, ba, gure etzeko sofa diseinatu eta guk erostea, eta, bueno, ba, benetako munduan bezala ze. Eta beste bizitza bat nahi badugun bizi edo hiru edo lau, ba, metabersoan sartuko gara eta bueno, ba, deskonektatuko dugu gure eguneroko bizitzetan eta murgilduko gara beste hiri herrialde ezberdinetan eta horretarako ba, NFT-ak horretarako dauz eta bueno, hortza gertuko zaizkigu. Bai?
Ba, Zaloa Campillo, eskerrik asko beti bezala zarpen argigarriak emateagatik.
Mila esker.
Urrengora arte.
Agur.